Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Bruce Springsteenistä tuoreen elämänkerta-elokuva Deliver Me From Nowherein tiimoilta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Yhden rockhistorian suurimman ja pitkäaikaisimman artistin Bruce Springsteenin uran nivelvaiheeseen sijoittuva tositapahtumiin sekä samannimiseen Warren Zanesin kirjoittaman kirjaan perustuva Deliver Me From Nowhere kuvaa vuoden 1982 Nebraska-albumin tekovaihetta. Tuolloin nuori maailmantähteyden kynnyksellä ollut muusikko paini sekä menestyspaineiden että menneisyyden mörköjen kanssa. Hän äänitti tämän Nebraska-albumin pääosin vaatimattomissa oloissa neliraiturilla C-kasetille New Jerseyn kodissaan, ja sitä pidetään usein Springsteenin ajattomimpana tuotoksena. Deliver Me From Nowhere-elokuvan pääosa esittää Shameless ja The Bear TV-sarjosta parhaiten tunnettu Jeremy Allen White, ja leffan on käsikirjoittanut ja ohjannut muun muassa Crazy Heart country-elokuvasta tunnettu Scott Cooper. Millaisen dramatisoinnin elokuva piirtää tositapahtumista sekä itse pomosta ja hänen elämänvaiheestaan, ja onko vaikeuksien kautta voittoon sankari jo aikansa elänyt trooppi, vai onnistuuko elokuva tuomaan jotain uutta hyvin vaihtelevien ja usein epäonnistuneidenkin elämänkerta-elokuvien kaanoniin? Miten tämä elokuva onnistuu kommentoimaan nykyaikaa, ja miksi Springsteen on noussut niin isoksi, jopa uskonnollista hurmosta herättäväksi ilmiöksi sekä muusikoksi? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, musiikkitoimittaja Susanna Vainiola.
Kiitos.
Muusikko, kuvataiteilija Sampsa Sarparanta.
Kiitoksia.
Sekä elokuvakriitikko Leena Virtanen.
Moi moi.
Mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen Bruce Springsteenistä? Mitä mielikuvia tämä jo 1960-luvun lopulla musiikillisen uransa aloittanut artisti teissä herättää? Susanna.
Ensimmäinen kuva varmaan on semmoinen alas rullattu auton ikkuna ja siinä ilmavirrassa tuulessa hulmuavat hiukset. Joku sellainen vapaus, sellaiset Amerikka-mielikuvat, sellaiset, minkälaisena ne itse Bruce Springsteenin kautta näki omassa teini-iässä, jolloin häneen tutustui.
Mä huomasin, että mulle tulee kesä 81 mieleen. Mä oon vähän vanhempi kuin te. Että mä oon ollut silloin parikymppinen. Mulla oli sellainen kundikaveri, joka jotenkin se niin kuin keksi tämän Born to Run-albumin siinä vaiheessa. Ja silloin nyt kuunneltiin kauhean paljon kaikkea, mutta sen mä muistan, että se oli jotenkin silleen, että se oli jostain, kun sehän on ollut niin kuin vanha levy jo siinä vaiheessa, niin se on niin kuin löytänyt sen ja sitten se soitti sitä. Mutta täytyy myöntää, että kun mä oon tässä porukassa, joka nyt ei ole mikään Bruce-fani, niin kyllähän sitä tuli kuunneltua. 80-luvun alussa oli ihan älyttömästi kaikkea hienoa musaa. Et Bruce niin kuin tavallaan hukkuu mulle sinne, mutta kyllähän ne mielikuvat on just tommosia, niin kuin sä sanoit, että se on tietysti ollut silloin ja pysynyt sen jälkeen.
Mm. No Samsalle ei ole hukkunut Bruce sinne jonnekin 80-luvun melskeisiin.
Ei ole, eikä monella mullakaan varmaan, mutta mun ensimmäinen välähdys, kun sä kysyt tonni, on sellainen, kun mä olen muistaakseni Helsingin olympiastadionilla, mutta voi olla, että se oli jossain Tukholman stadionillakin, mutta ei, kyllä se oli Helsingissä, niin mä pitelen Jumalaa mun käsieni päällä.
Okei. Eli Springsteen niin sanottu stage divas sinne
kyllä,
yleisöön. Eli
kyllä,
hyppäsi yleisön sekaan.
Ja me oltiin siinä vaimon kanssa eturivissä näin ja pidettiin käsilläkin. Ja mä ajattelin, että no niin. This is as close to God as I'm ever gonna get.
No niin, joo. Tässä varmaan kuulette, että Sampsa on tämän studion suurin Bruce Springsteen-fani. Ja jaksoit pidätellä siis itsellesi sitä Jumalaa, että se ei ollut niin painava kuin voisi kuvitella. Että
pieni papparainen se on niin kuin ruumiillisessa muodossa.
Aivan.
Okei.
No Brucea kutsutaan myös pomoksi, joka juontaa juurensa 70-luvun alkuun, kun hän henkilökohtaisesti keräsi keikkaliksat keikan päätteeksi ja jakoi tasan jokaiselle bändin jäsenelle, jotka vastavuoroisesti alkoivat kutsua häntä pomokseen. Ja Bruce itse keksi nimityksen alun perin kuulemma pelatessaan Monopoly-lautapeliä yrittäen ostaa pelin kiinteistöjä kanssapelaajilta erilaisilla naposteltavilla, minkä jälkeen hänen kaverinsa kutsuvat häntä Gut Bomb Kingiksi, eli suolistopommi kunkuksi, mutta Springsteen käänsi tämän niin omaksi eduksi, että eikö mä oon pomo. Niin mitä teidän mielestä tämä lempinimi ja sen tarina kertoo tästä itse kaverista?
No ei se mulle se pomonimi, se on ollut aina vähän hassu ja käsittääkseni hänelle itsellekin. Eihän ole nyt hirveän innoissa ollut, että siitä on tullut tällainen.
Ainakaan alkuun media nappasi sen
niin,
sitten vahvasti.
Niin, joo. Mä oon aina ajatellut, että se liittyy just siihen hänen roolinsa niin kuin tavallaan ehdottomana musiikillisena johtajana siinä muuten mahtavassa kaveribändi porukassa, joka nyt on kuitenkin heilläkin on niin kuin sieltä ihan nuoruudestaan saakka ollut se sama jengi.
Niin viittaa E Street Bandiin.
Niin, eli siinä on niin kuin valtava historia, mutta sitten hän oli se, joka just niin kuin sanoit, maksoi tasan rahat silloin. Nyt ei me varmaan ihan tasaa, mutta kuulemma ihan hyvin hyvät prossot.
Joo, no se varmaan se studiotyöskentelykin ollut semmoista, että hän on tasan tiennyt, mitä hän haluaa, tai ainakin varmaan se, mitä hän ei halua, että siellä on ajettu vissiin bändiläisiä ja studiohenkilökuntaa hulluuden partaalle, vaikka Born to Run levyä tehdessä
kyllä,
ja muuta.
Että
ehkä siinäkin on joku tällainen sitten, vaikka muun muassa olikohan se Joe Strummer, joka on suuri Springsteen-fani, joka sanoi, että
eli The Clashin keulahenkilö.
Niin, aivan. Mm. Eli että siinä Brucessa on erityisesti se, että se ei tule tavallaan iso ego edellä. Sehän ei jotenkin tule siitä ensimmäisenä niistä biiseistä ja muusta, mutta että ehkä se on siellä taustalla jossain kuitenkin.
Niin, enkä mä tiedä, onko se niinkään se ego vaan just se, vaan se intohimo siihen, että musa pitää olla niinku, no itse musiikin tekijänä niin ymmärrän ja samaistun myöskin siihen ihan täysin, että on niin selkeä se visio siitä, että mikä se pitää olla ja sit sitä niinku, no, ja muista se on ihan oikea, pitää rääkätä ja tapella ja taide on aina tärkeämpää kuin elämä.
Niin, ja tässä mentiin niinkin kohtuuttomia, että oltiin tekemässä puoli vuotta putkeen jotain yhtä biisiä tyyliin.
No, hän tajusi, että nyt on niin kuin do or die, ja sitten hän keksi Born to Runin biisin ja tajusi, että tässä nyt on ehkä se avain siihen menestykseen, niin sitten sitä yhtä biisiä tehtiin puoli vuotta. Mm.
Se taustalla oli kaksi albumia, jotka eivät ole nostaneet häntä vielä niin kuin
kannatti.
Niin, näköjään kannatti, joo. Bändi ei hajonnut kuitenkaan tästä, vaikka saattoi olla vähän vaikeaa heille.
Öisin.
Niin, kyllä.
Niin, kun mä ajattelin sitä Boss-nimitystä vielä, että tavallaan mä niin kuin ajattelisin, että se liittyy myös semmoiseen niin kuin siihen duunarimielikuvaan.
Totta.
Että totta kai duunareillakin on niin kuin Boss.
Kyllä.
Ja just, että se on reilu Boss.
Niin, aivan, että se ei ole semmoista ilkkumista auktoriteetteja kohtaan, vaan reilu pomo, niin, joka jakoo ainakin alussa
niin just,
saman verran rahaa
niinku
kaikille.
Rikas vaan, vaikka onkin
niin,
nykyään.
Kyllä. No, Bruce Springsteenin merkittävimpiä saavutuksia ovat muun muassa yli 140 miljoonan myydyn levyn maailmanlaajuinen saldo, 20 Grammy-palkintoa, 2 Golden Globe-palkintoa, 1 Oscarikin on tullut 90-luvulla. Lisäksi hänet on valittu elämäntyöstään Rock and Roll Hall of Fameen ja Songwriters Hall of Fameen, ja hänelle on myönnetty myös presidentin toimesta Presidential Medal of Freedom sekä useita muita korkeita kansalaistunnustuksia, kuten Kennedy Center Honors. Niin mihin Bruce Springsteenin menestys teidän mielestä perustuu?
On se jotenkin ihan uskomaton, siis Amerikan kertoja jotenkin, tai se, että se on, tietenkin hän on tullut semmoiseen aikaan, että sitä kosketuspintaa aika paljon, joten mä en tiedä, pystyisikö sitä tänä päivänä sellaista olemaan, kun kaikki on niin pirstaloitunutta ja jakautunutta, mutta on siinä joku sellainen toden tuntu kuitenkin siinä, vaikka eihän hän ole esimerkiksi ruumiillista työtä, semmoista varsinaista lapiohommaa tehnyt eläessään koskaan, mutta vähän samalla tavalla kuin Johnny Cash meni läpi tämmöisenä vankilakundina, niin Bruce Springsteen on mennyt läpi duunarina, ja kyllähän se tuossa leffassakin näkyy, miten kun hän on siellä lavalla sen kitaran kanssa, niin sehän pitää sitä niin kuin lapioa tai kuokkaa. Tai siinä on joku semmoinen, että se on totta sille yleisölleen, ja se osaa jollakin tavalla piirtää sen kuvan niin, että se tuntuu samaistuttavalta.
Joo, toi samaistuttavuus on varmaan se juttu. Onko Leenalla tähän ajatuksia?
Niin, mua niin kuin kiinnostaa, nyt on leffa nähtyä, niin kuin kiinnostaa se, että miten joku tavallinen suomalainen mies, siis kyllä mä ymmärrän, että sillä on naisfanejakin, mutta kuitenkin, että mä uskoisin, että suomalaiset miehetkin samaistuu nimenomaan Bruceen, vaikka se on niin Amerikka, mutta just sen semmoisen työväenluokkaisen imagon kautta, niin siinä on jotain semmoista, mihin on vieläkin helppo samaistua. Ja mä luulisin, että niissä Brucen näytöksissä tullaan ehkä täälläkin näkemään just sitä ukkoporukkaa,
niin,
kauniisti sanottuna.
Miten sä Samsa näet menestyksen salaisuuden?
No, mun mielestä se menestyksen salaisuus alun alkaen perustuu just siihen minkä se mullekin teki. Että, ja mun mielestä toi, eihän mulle ole niin Amerikka. Vaikka hän on Amerikka, niin jos sä kuuntelet niitä biisejä, niin se menestys perustuu siihen, että joka ikisessä pikkukaupungissa ympäri läntistä maapalloa on jokainen mun kaltainen nuori mies, joka ahdistuu siitä pikkukaupungin ympäristöstä, ei ole mikään suuri urheilija tai joku kova tappelija tai jotain. Ja sitten on se kitara ja on se tyttö ja sitten on se highway. Ja sen hän sanotti silloin, kun mä olin 18 tai 20, niin ihan täydellisesti. Ja hän puhui mun elämästä. Ei hän puhunut mistään Amerikasta eikä Reaganista. Hän puhui mun elämästä Salossa. Ja sit mä olin sen kitaran ja unelmoin siitä tytöstä ja siitä, että joskus tuosta highwaysta lähdetään tästä paskakaupungista helvettiin.
Mutta edelleenkin asut Salossa.
No, mutta mä kävin muualla. Tästä tullaan sitten taas muihin asioihin, joihin ei mennä tässä lähetyksessä. Mutta
lupaus...
Mut tohon se perustuu mun mielestä alun alkaen. Totta kai hän on koko musiikkihistorian paras live-esiintyjä ja paras kappaleiden kirjoittaja. Sillä on jotain tekemistä sen asian kanssa, mutta...
Niin, mutta
sanottiin, niin mun pitää pitää puheenvuorot jossain aisoissa.
Mut lupas rakkaudesta ja sellaisesta niinku toiveesta semmoisessa niinku sisäänpäin kääntyneessä pikkuyhteisössä.
Niin jotenkin hän sanotti sitä pikkukaupungin niinku tuntoa niinku tosi hienosti.
Mutta just se leffan teema sitten, kun kohta mennään siihen.
Niin, myöskin. Tavallaan joo, mutta siinä on jo, hän ei ollut siinä enää nuori, hän oli 32, hän oli ikään kuin keski-ikäinen sen ajan mittapuilla, nykyään hän 32.
Kyllä, kyllä, mutta siis joo.
Eli siinä on jo aikuisemmat kyllä. teemat, mutta...
Niin, mutta hyvä, että sanotte toi musiikki, koska kyllä häneltä erittäin hyviä biisejä ja hittejä löytyy myöskin, että kyllähän sekin vie aika pitkälti tälleen niin muusikkona eteenpäin.
Ne oli muuten hyviä tanssibiisejä myös.
Kyllä.
Mä oon sitä sukupolvea myös, joka on tanssinut paljon, niin. Se oli kyllä yllättävää.
Niin, Tampereella yhdellä tavalla DJ soitti Bruce Springsteenia 80-luvulla.
Myös Because the Nightia, joka on myös hänen biisinsä.
Niin, kyllä.
Kyllä, joo.
Joo, Patti Smithin kappaleenahan se tunnetaan, tai hänen esittämänä niin tolleen parhaiten. Mutta Susanna, sulla on ollut käsi pystyssä tästä aikaa.
Niin, piti tuohon Sampsaan heti kommentoida, että oli niin kuin hyvä analyysi toi pikkukaupunki. Ja sitten se joku semmoinen kanssa itse Jyväskylästä, mikä se on yliopistokaupunki, pieni kaupunki sekin. Mutta että miten hienoa on se, että sulla on aina jotain sitä isompaa, mitä kohti sä pyrit. Ja se on tosi samaistuttavaa siinä tietysti tuossa. Ja sitten tuosta niin kuin musasta, että onhan se onnistunut, jos ajatellaan, että miten pitkästi tavallaan sitä populaarimusiikin historia on siihen mennessä jo ollut, niin sehän on ollut jotenkin osannut tuoda sen kaiken vanhan rockerollin ja rhythm and bluesin ja kaiken siihen. Jopa ehkä sitten jollakin tavalla myös sen uuden aallon, joka oli jo noussut silloin, semmoinen niin kuin punkin vihasuuden jollakin tavalla siihen, ainakin sillä hiljaisella kytävällä liekillä siihen Nebraskaan, että ehkä toi kaikki.
Niin, joo. Mä mietin, että tämä niin kuin musiikillisestihan Bruce Springsteen on helppo puhutaan rock-muusikosta, mutta niin kuin sanoit, sieltä löytyy paljon folkista, country, rhythm and bluesiin, big band meininkiin, niin miten te kuvailisitte Bruce musiikkia? Onko hän onnistunut rikkomaan rajoja musiikillisesti omalla tuotannollaan?
No tavallaan ei, koska hän just otti kaikki, jo silloin hänen uransa alkuaikoina hän pidettiin vähän niin kuin, että miksi sä tuollaista vanhaa niin kuin musaa uudestaan teet, että se ei ollut se niin kuin tavallaan silloin jo. Mm. Mutta sitten hän teki siitä just jonkun ihme oman keitoksen, niin kuin kaikki hyvät artistit tekee vanhasta musaista hyvän uuden keitoksen. Plus sitten just se, hän toi siihen sen jonkun, mitä Susannakin sanoi, niin kuin sen aitouden tai semmoisen jonkun myöskin semmoisen syvyyden, mikä sitten tietenkin myöhemmin tavallaan hän ensimmäisenä tuommoisena megamuusikkona myöskin toi aikuisuuden rockmusiikkiin, mikä oli silloin niin kuin ihan tavallaan silloinhan ajateltiin, että rockmusiikki on teinien musaa ja niin kuin tavallaan Mick Jaggerit ja muuthan tekee edelleen sitä samaa teinien musaa, mikä on niin kuin tavallaan vähän niin kuin jopa... No, en nyt sano.
Mitä dokaamista ja panemista?
Bruce ei suostunut siihen niin kuin silloinkaan, että just Nebraska ei ole enää teinien musaa. Se on keski-iän kriisin musaa. Puhumattakaan sitten Tunnel of Lovesta, joka oli sitten niin kuin meille silloin aivan järkyttävä pettymys Born in the USA jälkeen, mutta myöhemmin se on niin kuin ihan klassikko, koska hän käsittelee siinä niin kuin parisuhdeasioita hyvin monimutkaisesti, ei yksinkertaista ja minä sankari, prinsessa, ritari tarinoina, vaan sellaisena, että me ollaan kaikki keskeeräisiä ja rikkinäisiä ja tehdään paskoja valintoja ja rikotaan läheisiämme. Nyt niin kuin tällaisia asioita hän on sitten myöhemmin tehnyt, en mä muista enää, mikä
eli hän, kysymys, hän niin kuin kasvoi myöskin tavallaan sen oman fanikuntansa mukana ja oli ikään kuin pystyi olemaan siis jollain tavalla uskollinen tai ehkä rehellinen sille, mitä hän niin kuin kokee omassa elämässään nyt. Ja sen niin. Ikäiset ihmiset muutkin saattaa kokea. Oliko siis onnistunut tunteiden tulkki jollakin tasolla?
Ehkä. Vähän pari miltsiä myynyt.
Niin, kyllä. Muutama miltsi jo siinä vaiheessa. Niin. Sitten Hannu Laavi taisi tulla 87 muistaakseni sitä osastoa.
Mä just tässä jää miettiä, että onko se sitten se syy, miksi se ei ole muuhun purru niin paljon se, että mä en ole pikkukaupungin kasvatti.
Sä oot Stadin Gimmoi.
Niin, että se on jotenkin, että voi olla. En mä sitä tietenkään silloin ajatellut, mutta että kyllä se varmaan vähän, tai se mun kuva rockmusiikista on ollut myös vähän erilainen.
Niin,
ehkä mä enemmän semmoinen Tom Waits-tyyppi ollut silloin.
Okei.
Rakastin Tom Waitsia myös.
Okei, vaikka jo melkein sama.
Sillä on vielä parhempi ääni kuin Brusella kylläkin.
Mutta ehkä ovat jakaneet myös yhden biisin. Niin, joo, Jersey Girl.
Sukupuolisidonnaisuus aina kiinnostaa. Huomasin itsekin, perässä kävin katsomassa, niin sillä oli aika paljon miespuolisia faneja. Ja eräs suuri Bruce Springsteen-fani, jonka elämänkertaa luin tai kirjoittamaan erään kertaa Esa Mäkijärven siis Pomon Lumo, niin hän sanoi, että hänelle Bruce on ollut siis antanut luvan olla miehenä yhtä aikaa kova ja herkkä. Eli on tuonut tavallaan sen sallivuuden siihen, että sä voit myöskin olla rikki tai kertoa omista tunteistaan. Niin onko tämä teidän mielestä kuinka lähellä totuutta? Onko Brucella semmoinen vaikutus, että se pystyy niinku antamaan munkinlaista mieskuvaa kuin sitä jotenkin perinteistä?
Mä haluaisin ainakin ajatella, että toi on nykyaikaa.
Niin. Okay.
Että siitä voi sanoa ja siitä voi tehdä elokuvan.
Niin, no, niin. Mutta tämä liittyy just siihen, mitä mä sanoin, kun mä olin 20, niin mä olin just sellainen.
Niin. Kyllä, kyllä.
Niin.
No Springsteenin lyrikat, niin kuin tuossa Susanna taisikin mainita, tämä samaistuttavuus, tosiaan sitä on kiitelty erityisesti tavallisen ihmisen elämän tulkitsijana, niin millainen on tyypillinen Bruce Springsteen lyrikka? Voiko sitä johonkin kiteyttää?
No... Niin kuin hän itse sanonut, kaikki hänen kriitikot sanoivat, että siinä on auto ja siinä on highway. Ja...
siinä on vapaus sitten vain.
Siinä on illuusio vapaudesta. Niin, kyllä. Niin kuin se tietenkin se mielikuva. Ja niitä niin. Biisejä on paljon ja niitä autoja on paljon. Niin. Ja hän on itsekin nauranut, että varsinkin esimerkiksi kun hän alkoi tekemään Darkness on the Edge of Town-levy, joka oli ensimmäinen tämmöinen, että Born to Run oli just tämä, että vapaus ja lähdetään, niin sitten hän oli silleen, no I put all these people in all these cars. Nyt mun pitäisi päättää, mihin ne menee. Koska okay. Sehän aina niin kuin elokuvassa ja kaikissa on helppoa se, että ratsastetaan auringonlaskua eikä koskaan näytetä sitä, että sitten ne meni kotiin ja sitten ne meni naimisiin ja sitten ne sai lapsia ja sitten niillä tuli avioero ja ei se ole yhtään kiinnostavaa. No hän meni sinne. Darknessilla alkoi se matka, joka sitten tietenkin Nebraska on sitten se itsemurhaan lähestyvä piste sitä. Ja sitten hänellä on tosi paljon poliittisia juttuja sitten myöhemmin tai sitten niin kuin Nebraskakin tulkittiin sitten. Vaikka se nyt hyvin selkeästi oli hänen isän suhde, omaa traumaa alkoi niin kuin kaatu päälle, niin sitten, koska ne biisit on niin hienoja, niin sittenhän se tulkittiin aivan oikein niin kuin sellaisen Reaganin ajan, niin kuin, että miten Reaganin politiikka hylkäsi ne, sen työväenluokan ja siitä tulee tiettyjä pieniä yhtymäkohtia nykyaikaan ihan mieleen.
Kyllä, voidaan puhuakin, että miten toi elokuva ja tuo albumi tänä päivänä puhuttelee, mutta onko teillä joku mielikuva Bruce Springsteenin lyrikoista? Varmaan ensimmäisellä ihmiselle tulee mieleen just The Born in the USA, joka on myöskin hyvin väärin ymmärretty, koska sitä ajatellaan patriottisena tämmöisenä hymninä, mutta kyseessähän on Vietnamin sotaa vahvasti kritisoiva biisi, mutta mikä Susannalla on ajatus Brucein lyrikoista?
Mä ajattelisin, että ehkä just joku tämmöinen Thunder Road on varmaan niin kuin lähellä just sitä, missä kiteytyy kaikki se, että on se auto ja on se tyttö ja kaikki on mahdollista ainakin sillä hetkellä. Ja se riittää, että me uskotaan, että se on mahdollista sillä hetkellä, eikä sen tarvitse välttämättä siinä johtaa yhtään mihinkään. Mutta sitten toisaalta niin kuin sit tuossa Nebraskassa, niin sitten taas mun mielestä nousee semmoinen... mitähän sä nyt sanoisit, että ei kuulostaisi kauhean sellaista mahtipontiselta, mutta et siinä on tosi paljon sellaista kirjallista tavallaan jo sit niissä lyrikoissa, että et hän ei välttämättä kirjoita minä muodossa, niin kuin tuossa leffassakin nähdään, että kuinka hän Nebraskan teksti muuttaa yksikön kolmannesta persoonasta minä muotoon, kun hän tajuaa, että tässä on tämmöistä resonanssia, että hän ymmärtää sen todeksi omissa nahoissaan myös sen hirveän tarinan, tai tajuaa sen, mistä se aggressio, se viha, sen hirveän murhamiehen viha tulee. Että siinä on mun mielestä tällaisia niin kuin hienoimmillaan myös tämmöisiä tosi hienoja niin kuin kirjallisia.
Niin, siis Terrence Malickin elokuva Badlands on tämä, mikä Nebraska, tämä nimikappaleen tarina ja tästä Starkwaterin ihan oikeasta sarjamurhaajasta ja hänen tyttöystävästään kertova elokuva. Siis
Julma maa.
Julma maa suomeksi ja Martin Sheen näytteli siinä tätä pääosaa.
Joo. Kyllä, joo.
Mutta siis elokuvat ja sitten tässä oli tämä, no onhan siis myöhemmin tämä Vihan hedelmät, The Ghost of Tom Joad.
Niin, hyvin kirjallinen ja niin. Tavallaan semmoinen niinku, mikä se on, research-levy.
Okay, siis eli tutkijalla.
No, mikä oli, musta sekin on niin punk, että hänellä oli silloin jo 100 miljoonia pankkitilillä ja hänen voin kuvitella, että kun hän pitää kahvikutsut, niin siellä on, ei niin kuin silleen, no tämän päivän puheenaihe on noin meksikolaiset laittomat maahanmuuttajat, joita tulee tuolta edelleen. Niin hän tekee teemalevyn niistä ja soittelee sinne ihmisille ja haastattelee jotain tutkijoita ja tämmöistä, niin musta se on vaan tosi rohkeita.
Tämä oli 90-luvun puolessa välissä.
Kyllä, ja se, siinäkin tavallaan just se Steinbeck on siinä se samalla tavalla lähtökohta kuin tässä toi. Ja siinä leffassa se on hieno kohta ensinnäkin se, kun he vaihtaa sen persoonan, se on nerokas. Mutta sitten sekin, että siinä näytetään se, että hän käy kirjastossa tutkimassa niitä juttuja ja sitten niinku siitä voi tehdä biisin.
Täällä on myöskin Fanning O'Connellin kirjallista tuotantoa rekvisiittana, joka oli myöskin tuossa Nebraska-albumin ja se elokuvan keskiössä. Siitä haettiin myöskin niihin lyrikkoihin tai siihen tunnelmaan referenssiä. Mikä merkitys? Eikö tässä puhuta tämmöistä niin kuin Southern Gothic-tyyppisestä kirjallisuudesta?
On, joo, ja mä en itse asiassa tiedä, että voiko sitä kääntää suomeksi. Se kuulostaa ärsyttävältä, kun puhutaan englantia, mutta että se tavallaan gotiikka on niin semmoinen huono sana tässä, että se johtaa ihan väärään suuntaan.
Etelävaltioiden gotiikka, no ei niin,
se on vähän semmoista samaa maailmaa oikeastaan, nämä Flannery O'Connorin. Hän on siis ensinnäkin, täytyy sanoa, että ei ollut siis... Mä tutustuin häneen nyt ihan tämän leffan innoittamana, että kiinnosti vähän se, että mistä näitä on kaivettu. Mutta siinä jotenkin leffassakin mainitaan, se kirja on siinä pöydällä ja sitten Bruce puhuu ton John Landon kanssa. Että se selvästi on semmoinen kirjailija, jota he ovat niinku lukeneet.
Manageri siis tämä Landau.
Niin, joo, aivan. Niin, että sieltä tulee noita samanlaisia semmoisia todella synkkiä tarinoita, semmoisia, joka kuuluu siihen Southern Gothic-estetiikkaan. Eli ihmiset on hyvin huonossa raossa. Heillä on niinku huoneen vaihtoehtoja ja sitten he päätyy just tällaisiin, vähän sama kuin Julma maa -elokuvassa, että päätyy sitten tämmöisiin äärimmäisiin ratkaisuihin tai muuten vaan kohtaavat semmoisia huonoja kohtaloita. Niin tämä jotenkin niinku puhutteli ja mä luulen, että se on enemmän semmoinen sävyasia jotenkin semmoinen ja sitten semmoisia, että se moraali, niinku, että musta se on niinku just tavallaan sen Nebraskankin, että sä kirjoitat itsesi niin kuin minä muotoon semmoisessa niin kuin ihan järkyttävässä tarinassa.
Kyllä.
Niin tavallaan, että sitä kiinnostaa se semmoinen jossain siellä pinnalla kupliva semmoinen, mitä sanoisi, ei-moraalinen tai semmoinen arveluttava, kaikki siis semmoinen paha.
Niin ja hän oli vähän pahassa paikassa, jutellaan kohta siitä, että minkälaisesta tilanteesta tämä kumpusi, tämä Nebraska-albumi, mutta siis todellakin tässä uudessa elämänkerta-elokuvassa Deliver Me From Nowhere käsitellään tätä kaupallisesti verrattain vaatimattomasti menestynyttä Springsteen-albumia. Akustinen folk-levy, jota kuitenkin pidetään hänen uran yhtenä merkittävimmistä ja parhaiten aikaa kestäneistä albumeista. Niin miksi näin on? Mikä tämän Nebraska-levyn merkitys oikein todellisuudessa on?
No joo, siis onhan se tosi raskas levy, enkä mä niinku, jos mä kuuntelin nyt sit vaimon kanssa leffan jälkeen sen pitkästä aikaa, en mä ikinä laita sitä soimaan.
Niin, vaikka suuri Springsteen-fani niin,
oletkin. Ja vaikka mä ymmärrän sen arvon ja siinä on monta ihan huippubiisiä, mutta on se niin raskas, että kyllä mä nyt aina laitan Dancing in the Darkin.
Niin mieluummin.
Tai No Surrenderin. Mutta on siinä jotain jotain taikaa siinä just on. Ja sitten niin kuin huomaa, että niin kuin tuossa leffassakin viitataan siihen, että he sitten bändin kanssa yritti tehdä sitä. Ja nyt tietenkin julkaistiin sitten vihdoinkin ne bändin kanssa tehdyt. Ja ne on ihan hirveätä paskaa. Että Bruce oli kyllä ihan tasan tarkkaan oikeassa silloin. Hmm. Ei olisi mun mielestä pitänyt julkaista nytkään, mutta ei sillä enää ole väliä. Ei millään ole enää mitään väliä. Mutta on se hieno. Hmm. On se hieno. Ja se semmoinen siinä on just jotenkin, mitä Bruce itsekin on sanonut, että se on niin vaikea tavallaan studiossa. Studiossa sä aina tiedät, että sä jo laulat niin kuin ikään kuin jotain, joka menee levylle, jota joku muu kuuntelee. Hmm. Mutta silloin, kun hän teki ikään kuin niitä demoja, niin silloinhan sä ajattelet, että no tää on vaan demo, että mä laulan nyt tämän tästä äkkiä pois. Niin varsinkin tässä tällaisissa aiheissa, niin se varmaan sitten. Se jotenkin toimi kyllä ihan.
Niin, kasetille neliraiturilla hänen omassa makuuhuoneessaan ja ne melkein sellaisenaan sitten masteroitiin. Jep. Miksi se oli se oikea tapa tehdä? Miksi se kuulosti paskalta bändin kanssa?
No, Bruce oli mun mielestä itse siinä oikeassa ja itse sanoi, että se bändi niin kuin jyrää sen henkilökohtaisuuden tai sen. Taide on taidetta, taika on taikaa. En mä tiedä, miksi se niin on, mutta ei se.
Elokuvassa hän puhuu välimatkan tunteesta albumin tunnelmassa ja soundimaailmassa, aivan kun se tulisi menneisyydestä, nimenomaan kun se on, niin, teki tällaisen.
Niin, ja varmaan pienesti. Kun oli hänelle niin henkilökohtaisia tavallaan isäsuhdebiisejä, niin sitten ne oli jotenkin tosi herkkiä varmaan jotenkin.
No mites, mä veikkaan, että Leena on tähän albumiin nyt tämän elokuvan kautta paremmin tutustunut, niin miten nuo taustat ja tavallaan tämä koko tarina sen Nebraskan taustalla, niin sun mielestä toimii, minkälaisen ajatuksen sä sait siitä, kun katsoit tuota elokuvaa?
No, mä kyllä enemmän menin sitä leffaa katsoa sillä mielellä, että se kertoisi mulle siitä sen taustan. Koska, ja nyt mä kuuntelen hirveän kiinnostuneena just, kun te puhutte siitä. Mutta kyllähän mä nyt ymmärrän sen siitä leffasta, mutta musta tuntuu, että ei se ihan kaikkea tavoita se elokuva siitä. Mutta että se on semmoista, että mulle jää siitä kuitenkin niin kuin päällimmäisenä mieleen se just, että okei, että no totta kai just se hiljaisuus ja just se sanookin siinä sen, että sen täytyy kuulostaa siltä, kuin olisin yksin
huoneessa.
Että kyllähän mä niin huoneessa, että kyllä tietysti se on niin kuin just helppo ymmärtää. Että ja se on sen leffan niin kuin sitä ydinsisältöä, just se hiljaisuus ja sisäänpäin kääntyneisyys. Että mä ajattelin just tuossa, kun sä Samsa puhuit, että sitten taas silleen, että mitä oikea Bruce on niin kuin ajatellut varmaan, että se on kuitenkin ollut hyvin semmoista äänekästä se sen musa ja äänekästä se sen elämäkin varmaan siinä vaiheessa. Että se on vaan niin kuin oikeasti halunnut olla hiljaa.
Käynnissä Kulttuuriykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme yhdysvaltalaismuusikko Bruce Springsteenistä, tuoreen elämänkerta-elokuva Deliver Me From Nowherein tiimoilta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa muusikko, kuvataiteilija Sampsa Sarparanta, elokuvakriitikko Leena Virtanen sekä musiikkitoimittaja Susanna Vainiola. Ja nyt olisi tarkoitus keskustella vielä tarkemmin kyseisestä elokuvasta, joten hyvä kuulija, jos et ole vielä nähnyt leffaa ja haluat sen kokea neitsellisesti, niin okei, se on vähän myöhäistä, koska me ollaan puhuttu jo sitä aika paljon, mutta kuuntele nyt tässä vaiheessa loput keskustelusta leffan katselun jälkeen Yle Areenasta, koska emme nyt voi välttämättä välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta. Samannimiseen Warren Zanesin vuonna 2023 julkaistuun kirjaan pohjautuva Deliver Me From Nowhere siis kertoo Bruce Springsteenin urasta sen nivelvaiheessa ennen maailmanlaajuista läpimurtohittialbumia Born in the USA, kun hän teki tämän akustisen folk-albumin Nebraska. Ja tämän takana tai tämän aikana hän kävi läpi henkilökohtaista kriisiä, kumpus vaikeista isäsuhteista ja lapsuuden traumoista, menestymispaineet yhdistettynä pikkukaupungin kasvatin ja vaatimattoman muusikon ideaaleihin hirvittävät ja sitoutumiskammo parisuhteisiin kalvasi orastavan masennuksen lisäksi. Kyseessä hyvin intiimi ja henkilökohtainen kertomus artistiuran varjopuolista ja itsensä kanssa painimisesta, ja me ollaan kaikki käyty katsomassa toi elokuva, joka tuli viime viikolla ensi iltaan. Niin mitä mieltä te olitte tästä Springsteen Deliver Me From Nowhere-elokuvasta, Leena?
No se, siis mun mielestä se on ihan hyvä elokuva. Ja just siitä mun lähtökohdasta, että mua nyt ei niinku se aihe ilman muuta, tai Brusekaan, niin hirveän paljon kiinnostaa, että mä katsoin sitä ennen kaikkea musiikin näkökulmasta. Tai siis mä pidän tosi paljon musiikkielokuvista, myös dokkareista, mutta myös näistä biopic-elokuvista, tai mä katson niitä aina suurella mielenkiinnolla, niistä useinhan ne ovat pettymyksiä. Mutta tämä ei siis missään tapauksessa ole pettymys, että siinä on aika paljonkin kaikkea kiinnostavaa. Ja se rajaus on kiinnostava. Ylipäätään musta on hirveän tervetullutta se, että ne tehdään ne leffat nykyään niin kuin usein tällä tiukalla rajauksella. Että se on selvästi tämmöinen niin kuin tämän ajan trendejä myös. Ja musta se oli myös niin kuin mukavaa se, että tämä nyt ei ollut se semmoinen tavanomainen semmoinen becoming-kaava, niin kuin näissä yleensä on, että kerrotaan siitä niin kuin sitä uran alusta, vaan just siitä niin kuin kolmekymppisyydestä, että kolmikymppisen tähden kriisi ja että mitä, miten se sitten, niin kuin, mitä siitä seuraa ja näin edelleen. Että kyllä mä siitä, mutta oli siinä myös paljon semmoista sovinnaisuutta. Ja sitten kun mä niin kuin vertailun vuoksi, mä nyt eilenkin katoin, kun tänä vuonna, tai viime vuonna valmistui Dylanista biopikielokuva, ja mä katsoin sen eilen illalla uudelleen.
The Complete Unknown.
Niin. Joo. Ja se on sitten taas mun niinku ihan suosikkileffoja. Että se on niinku tältä alalta, että mun lajissaan. Niin mä tajusin, että ainakin yksi sellainen iso ero on se, että kun siinä Dylan elokuvassa, siinä soi koko ajan musiikki. Että siinä on niinku, ja siinä soitetaan biisejä melkein kokonaan tai kokonaankin. Hmm. Että se on semmoinen, että siitä voisi järjestää semmoisia sing-along-näytöksiä varmaan. Että, ja siinä tekeekin mieli niinku laulaa mukana. Hmm. Niin sitten mä jäin miettimään, että mitäs tässä Bruse-leffassa lopulta, niinku, että kuullaanko siinä niinku tarpeeksi musiikkia. Hmm. Että mä en tiedä, mitä te toiset olette mieltä.
Ehkä se on voinut, mä en itse asiassa kiinnittänyt tuohon asiaan huomiota nyt, kun sä sanoit, niin ehkä se on sitten ollut ihan tietoinen ratkaisu, että koska hän oli aika hyytyneessä tilassa silloin sen The River-levyn ja sitten sen kiertueen jälkeen ja muuta, että just niin kuin sä sanoit, että tavallaan kaipasi sitä hiljaisuutta ja semmoista, mutta mä menin siis suurella varauksella katsomaan sitä leffaa, kun mä olin nähnyt sen trailerin ja mä ajattelin, että oh my god, että niin kuin tää on taas tällainen näköispatsas miestaiteilijasta kärsivästä ja sitten siihen on saatu vielä se nainen, joka on siinä vieressä vain sen takia, että se voi tuntea tunteita se mies ja heijastaa niitä siihen. Mutta mä tykkäsin siitä leffasta kyllä tosi paljon.
Eli se ei ollut sellainen, mitä pelkäsit?
Se ei ollut sellainen, että ehkä se oli se traileri huonosti leikattu tai sitten sillä haviteltiin jotain muuta yleisöä kuin, mutta joo, siis mä tykkäsin siitä. Musta se oli jotenkin, ensinnäkin se oli niin kuin esteettisesti, mä tykkäsin tosi paljon niistä hämäristä kuvista ja jotenkin siitä semmoisesta syksystä ja se autio, huvipuisto ja kaikki tällaiset. Siinä oli tosi paljon sellaista visuaalista hienoutta.
Sitten
siellä Asbury Parkissa niin kuin tietysti ja kaikki nämä tämmöiset asiat, mutta musta oli kiinnostava kertomus tavallaan tällaisesta niin kuin taiteellisesta prosessista, mikä se levyn tekeminen oli, että näin musafanina tietysti sitä on aina koukussa, sit kun sulle näytetään, että kuinka se tapahtuu. Et kyllä mä tykkäsin siitä Dylan-leffastakin, mutta nämä oli mun mielestä vähän sellainen erilaisia jollakin tavalla. Sillä tavalla, että
tunnelma oli saman. Mun mielestä syksyisyys oli molemmissa, vaikka Dylan-leffassa oltiin välillä kesässä folkfestareilla ja muuta, niin siinä oli jotain samantyyppistä.
Värimaailma.
Värimaailma varmaan.
Niin, ehkä sitä vähän. Ehkä se, ja just se aikakausikin ja sillä tavalla. Että. Mutta ehkä mä mietin, että se, kun mä kävin mun teini-ikäisen tyttären kanssa katsoa sellaisen Bob Dylan-leffa ja hän ihastui kovasti. Ja mä luulen, että ehkä se on ollut enemmän semmoinen niin kuin keino myös tutustuttaa ihmisiä Timothée Chalamet kautta niin kuin myös tällaiset, että mä en tiedä yhtään, että toimisiko tämä Springsteen-elokuva sillä tavalla, että saisiko tällä koukkua. En ole vielä käynyt testaamassa teinien kanssa tätä.
No, jos se on katsonut The Bear-sarjaa, niin sitten kyllä.
Niin, no joo, kyllähän se, joo, mutta
Timothy on ehkä vähän parempi vielä tuonne nuorelle.
Niin, kyllä se Vesava varmaan ja hieno rooli teki siinä Dylan-leffassa. Mutta nyt puhutaan tästä Springsteen-leffasta. No, Samsa, mikä oli
mun mielestä se oli ajatus. Just tämän elokuvan mäkin siis menin suurin varauksin, siis oikein megasuurin varauksin, koska nyt niin kuin kosketaan tärkeisiin asioihin. Ja mäkin tykkäsin ja olen nähnyt sen Dylaninkin ja sekin oli musta ihan ok, mutta siinä mun mielestä niin kuin tavallaan just kaikki tällaiset rock-elokuvat on aina pettymyksiä ja ihan hirveitä tavallaan.
Minkä takia?
Ja, no kun tavallaan se on just sellaista, ensin tehtiin sitä ja sitten menimme tänne. Just ja yleensä siitä alkuajasta, että jos se raja tai jos on sitten vielä tämä, että tulee koko ura, niin se on ihan hirveä, että semmoista niin kuin yläasteen ainekirjoitusta. Että siitä puuttuu vaan se, niin kuin, että sitten heräsin ja kaikki olikin ollut tunta. mutta tässä ei onneksi ollut. Sitä oli tehty tiukka rajaus ja sitten just se, että mun mielestä näihin musa-elokuviin yleensä se, millä se saadaan toimimaan, on se, että Dylanilla ja Bruseella on niitä maailman parhaita biisejä niin kuin yhden leffan verran ja 10 leffa, niin sitten niitä laitetaan koko ajan siihen. Tämä oli ihan mahtava tämä, että sitä musa oli rajattu ihan minimiin. Kaikki live-kohtaukset, joissa tämä elokuva ja kaikki elokuvat on huonoimmillaan, koska ne näyttää niin phoneilta. Ja sitten varsinkin, kun on nähnyt oikein Bruce Springsteen, niin sitten sun ei niinku kannata katsoa mitään näyteltyä. Miksi? Miksi?
Se on vaan niin falskin.
Dokumentit on ihan eri asia. Musa-dokumentit on lähes aina mielenkiintoisia, vaikka se artisti ei edes olisi kauhean mielenkiintoinen. Varsinkin näin, kun itse on muusikko ja tekee biisejä, niin se kaikki senkin. Mutta musta tässä just syksy, kaikki nämä huvipuistoklassikko ja Asbury Parkin laituri ja ihanaa. Ja sitten vaan, että tuossa olisi voinut mulle olla vielä enemmän sitä, että hän kävelee tai ajaa sillä autoa siellä yksin siellä kotikaupungissa, mitä hän on tehnyt.
Niin, eli New Jersey niin. Asbury Park on se alue, mistä hän ponnistaa.
Mutta mahtavaa, että sitä ei niin kuin sillä musiikilla yhtään tuutattu, vaan että sitten just se minimi, mitä on. Ja olisi voinut vielä olla ehkä yksi biisi vähemmän, vaikka se aina kuulostaakin ihan mahtavaa elokuvateatterissa, kun ne biisit tulee, niin se on sitten, että
niin, se alkoi kuitenkin Born to Runilla.
Se, että mäkin näin Dylanin tietenkin ensin leffateatterissa, niin se kyllä se vaatii. Niin. Musiikkileffoja pitäisi aina mennä katsomaan teatteriin.
Susanna.
Joo, niin tuli tuosta mieleen, että näitähän voi katsoa myös turvallisella mielellä näitä elokuvia, että sä tiedät, että vaikka siellä on hirveät vaikeuksia, niin mehän tiedämme, että siinä kävi hyvin, että tämä kaikki päätyy menestykseen ja miljooniin, että se on tietysti myös yksi semmoinen niin kuin aika turvallinen asia tässä, mutta että tässä leffassa oli myös, siinä oli todella myös kiusallisia juttuja, niin kuin esimerkiksi dialogissa oli semmoista, niin kuin, että oh my god, että pitäisi sitä kaikki niin kuin vääntää rautalangasta ja semmoista, mutta siinä oli, mun mielestä se toimi ihan hienosti, että siinä oli ikään kuin kuvitettu niitä biisejä, niin kuin, että kuinka nämä biisit on syntynyt esimerkiksi niin kuin Manson on the Hill, joka kertoo siitä valkoisesta kartanosta, joka on niin lähellä, mutta niin kaukana siellä rautaiden takana ja se kuvastaa paljon muutakin kuin vasta kartanoa, että tavallaan tällaiset, ne oli mun mielestä, en mä tiedä, jonkun mielestä ne on saattanut olla just korneja, mutta että mun mielestä ne oli ihan hienoja ja sitten kaikki just nämä, niin, ja olihan siinä se Thunder Roadkin tavallaan kuvattu, koska siinä oli se mimmi kyydissä ja sen tukka hulmus sieltä autosivuikkunasta, niin, se oli, joo.
Amerikkalaista unelmaa ja sitä nimenomaan, jossa ehkä niin analysoitiin, että miten tietyt biisit ovat syntyneet. Siinä varmaan näkyy se, että myöskin Scott Cooper on aika suuri Bruce Springsteen ja Nebraska-albumin fani, koska hän sanoi, että Nebraska on hänen mielestään paras albumi, tai yksi parhaista albumista, mitä on viimeisen 50 vuoden aikana tehty. Kuinka paljon tämä fanius näkyy tässä elokuvassa?
No varmaan siinä, että siinä on sellaisia viittauksia, joita mä en edes ymmärrä. Että se on ihan selvä, mutta kyllä se silti mulla niin kuin toimii. Ja kyllä mä nyt, kun mä kuuntelen teitä sitten taas, niin mä ymmärrän sen, että joo, ei tässä leffassa olisi pitänytkään kuunnella niitä biisejä kokonaan, mutta sitten taas mun mielestä ne sopii just sen Dylan leffassa, se on hyvin tehty valinta, että siinä on niin paljon niitä. Ja kai eikö ne ole sitten niin lyhyempiä biisejäkin varmaan, mutta joka tapauksessa niin se on ollut vähän toinen tehtävä. Mutta just se, että se kuvittaa, niin kuin sä sanoit, että se kuvittaa niitä biisejä ja niiden syntyä, niin se on kyllä se semmoisen, sen tehtävän se tekee. Mutta se on ihan totta, siinä on paljon myös semmoisia notkahduksia, jos voi kauniisti sanoa.
Kuinka hyvin teidän mielestä pääosaesittäjä Jeremy Allen White onnistuu eläytymään Bruceiksi?
No ei osaa soittaa kitaraa, se oli järkyttävää tällaisen niin kitaristin, kellekään muulle sille ei ole mitään merkitystä. Ja ohjaaja oli kyllä rajannut sit sen ihan minimiin, missä näkyy, että hän ei osaa soittaa sitä, mutta muuten mun mielestä erittäin. Muuten mun mielestä erittäin, sitten taas kaikki nämä ilmeet ja eleet ja kaikki nämä naamajutut ja muut. Niin
tietenkin lavalla näkyy aika hyvin.
Lavalla ja mun mielestä myöskin niinku ihan se semmoinen just vähän piilossa maailmalta sellainen, siinä kun hän kävelee kädet taskuissa ja tyhjästä talosta sitä tyhjää tietä, niin se on niinku ihan sama kuin Brucea niissä valokuvissa. Musta onko se niinku aina sille vähän kyyrystä.
Niin,
paitsi sitten kun pääsee lavaan, niin sitten muuten niinku, että et ne sitten taas ne kasvojutut ja sen ne oli kyllä ja muutenkin oli casting tosi hyvä. Mun mielestä se iskä oli tosi hyvä ja tyttöystäväkin oli hyvä ja John Landauhan oli aivan, siis jos olette kuullut, kun John Landau puhuu, niin tämä näyttelijä oli kyllä vetänyt sit ihan yksi yhteisen.
Eli Jeremy Strong, joka näytteli tätä manageri-tuottaja John Landauta, ja Stephen Graham oli tämä Douglas Springsteen, eli Brucein isä näyttelevä, ja Odessa Young oli tämä Faye Romano, joka oli tässä tämä rakkauden tai romantiikan kohde. Mutta millä tavalla Jeremy Allen White osasi olla Bruce? Onko teillä Susanalla ajatuksia?
Mun mielestä kyllä oikein hyvin. Itse asiassa mua vähän häiritti se elokuva edeltänyt keskustelu just sen takia, että näitä aina pitää olla tällaisia näköispatsaita näiden leffoja. Niin tavallaan musta se oli vähän semmoista matalamielistäkin se, että no onko tämä niin tarpeeksi, miten hän nyt voi. Ja mun mielestä taas, kun on katsonut The Bear-sarjaa ja mistä maailmasta se tulee, niin tulee ihan, että tämähän on ihan sama, ilmiselvä valinta jotenkin, että se tulee semmoista samanlaisesta hektisestä jostain sellaisesta hyvin lähellä katua olevasta rosoisesta. Hmm. Et mun mielestä se on uskottava siinä ja mua ei onneksi häiritse, en osaa soittaa kitaraa, niin tuommoiset asiat ei jotenkin kiinnitä, särähdä silmään tai se tuntuu siinä ei niin olennaiselta itselle.
Ei se olekaan olennaista, mä en sano, että se on olennaista vaan mulle.
Mutta oli kaikki kaulasuonet pullotti semmoisella pelottavalla tavalla, niin kuin Brucella live-kohtauksessa ja muuta.
Niin millä tavalla casting upposi? Oliko siinä kuitenkin loistavia roolisuorituksia ainakin omasta mielestä, että ei ainakaan tullut semmoinen olo, että joku nyt tässä nyt kyykkää tai on falski olone?
Joo, siis kyllä mä pidin niistä myös tuosta Whiteista, vaikka mulla oli tietysti, mä oon kattonut Bear-sarjaa niin intensiivisesti, että mun piti sitten taas niinku se jotenkin vaan siirtää jonnekin taka-alalle.
Mutta tämä kertoo se huippukokeista tämä Bear-sarja.
Joo, Chicagossa, se on aivan mainio sarja. Ja siis siinä tämä Jeremy Allen White on siinä päähenkilö. Hmm. Että sen takia se jää niin vahvasti siitäkin mieleen. Ja sitten taas toi Jeremy Strong, joka on sitten taas Succession TV-sarjan niin kuin päähenkilöitä.
Ja loistava The Apprentice-elokuvassa, jossa näytteli tätä
Trumpin
tämmöistä niin kuin, tavallaan mentoria.
Joo, kyllä. Että hänet on nähty niin kuin just tämän tyyppisissä. Että tämä oli ehkä mun mielestä, häneltä ei niinkään. Että se oli vähän liian semmoinen niin kuin jotenkin näytelty. Et mun mielestä näissä biopic-elokuvissa on aina just se ongelma, että sit jos se, musta on todella puistettavaa just se, että jos niinku haetaan semmoisia näköispatsaita, niin kuin säkin sanoit, että se on, mä luulen, että siitäkin on niinku ehkä nyt päästy vähän jo niinku eroon, että enemmänhän se on se, niinku se habitus ja just semmoiset niinku sisäiset jutut, niinku mitä se näyttelijä siinä niinku ilmaisee. Mutta että tokihan tämä nyt tämä vaihto on, onhan se nyt sen näköinenkin, tai just se ryhti ja se semmoinen niin kuin se koko olemus. Niin. Kyllä se mulle esittää Stephen Graham, joka on siis brittinäyttelijä.
Tässä isän
roolissa, niin mä nyt tykkään Grahamista aina, mutta kyllä mun mielestä hän on tässä erittäin hyvä.
Niin, musiikin tekemisen lisäksi elokuvan keskiössä on tosiaan Springsteenin vaikea isäsuhde ja sen vaikutus. Niin miten Brucein suhde isänsä Dougiin, Douglasiin, on vaikuttanut hänen musiikkiinsa? Hän on sanonut joskus, että kiitos isä traumoista ja siitä, että on saanut tehdä monta biisiä siihen hänen ja heidän suhteensa liittyen, mutta myöskin tietenkin kirouksena se, että hänellä on ollut paljon mielenterveysongelmia ja myöskin sitoutumisvaikeuksia, mutta että minkälainen muusa hänen isänsä on ollut?
No ihan kamala ja ihan mahtava tietenkin, koska me on saatu maailman parasta musiikkia siitä, mutta tietenkin joku joutuu aina kärsimään, mutta näin se elämä menee. Ja mun mielestä se oli kyllä tämän elokuvan niin kuin mulle sitä ihan, mun mielestä tavallaan se kertoi niin kuin tosi paljon niin kuin just siitä. Ja se on varmaan tavallaan, että vaikka sä et olisi Brucen fani, niin kai se tohon nyt ainakin voi niin kuin jokainen samaistua. Mm. Ja sellainen varsinkin nyt joku, joka nyt ei ole lukenut kaikki elämänkertoja bla 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 ja tiedä sitä, että se on oikeasti ollut, koska ne on kaikki ihan totta ne, että hän menee baariin hakee isänsä. Ja,
niin 8-vuotiaana lapsena.
Ja sitten ne, että hän, tiedäksi, joka ilta isä istuu pimeässä keittiössä ja vetää kaljaa ja hän on siellä yläkerrassa ja kaikki nämä. Mulla niin on onnellinen lapsuus, mä en tiedä, mutta kyllä nyt täytyy olla ihan koko elämä ja siihen tietenkin liittyy sitten häneen se romahdus, koska sekin on kaikki ihan totta se, että he lähtee sen hänen kaverinsa kanssa sille roadtripille ja siellä tulee se lopullinen romahdus ja hän vaan tärisee autossa. Ja siitä alkaa se hänen terapia juttu.
Niin, tämä oli sen Nebraskan äänitysten jälkeen, kun hän halusi muuttaa länsirannikolle Los Angelesiin, ja siinä matkalla sitten muuttomatkalla tuli tämä romahdus. Siis tosiaan elokuva kertoo ison tähden mielenterveysongelmista sekä siitä, että hoitoon kannattaa hakeutua, eikä se ole häpeä, jopa näin puolijumalana pidetylle Springsteenikin on tehnyt niin, niin. Millainen reaktio tämä tunnustus Deliver Me Nowhere-kirjassa sai aikaa pari vuotta sitten fanikunnassa, että Springsteenkin on jopa joutunut hakemaan apua omiin mielenterveysongelmiin?
No silloin siinä hänen oma elämänkerrassa hän sen niin kuin paljastaa. Mm.
Ja, jo aikaisemmin.
Niin. Ja se oli kai sen elämänkerran semmoinen iso juttu, että se oli niin, kuin niin iso asia tavallaan, mutta toki se nyt on tämän ajan muotiaihe, että se on hyvä paljastaakin nyt, mutta
80-luvulla se ei ollut mikään muotiaihe, se haluttiin pitää pinnan alla.
Joo, kyllä.
Se huomasi, niin anteeksi.
Niin, kyllä sitä vaan, että ei silloin puhuttu masennuksesta oikeastaan juurikaan vielä.
Totta, joo.
Ei ole, ja sitten se huomaa siinä leffassakin, että miten se John Landau kakistelee sen asian ulos, että olen tässä miettinyt, että josko sinun ehkä pitäisi hakea ammattiapua. Siinä oma elämäkerrassahan se kuvataan paljon nonsalantimmin se tilanne, että se vain ehdotti, että menisin. Mutta on se ollut tosiaan iso juttu siihen aikaan. Ja se on tietysti semmoinen, mikä nyt on ollut paljon puheessa moninkin artistin kohdalla, että kuinka se on aika rankkaa. Ja tietysti vielä nykyaikana eri lailla rankkaa. Että.
Niin ja sitten isäsuhteesta vaan sitä, että niitähän on pilvin pimein näitä elokuvia miehen ja isän suhteesta ja ja myös sellaisia, kuten tämäkin, tämä leffa loppuu siihen, että se isä sanoo jotenkin, että olen ylpeä sinusta. Niin sehän on niin kuin ihan suorastaan, voisi sanoa myös klisee, mutta tämä on niitä leffoja, joissa mä niin kuin ostan sen ihan täysin sen storin. Että se jotenkin, että siinä on jotain semmoista tiettyä eleettömyyttä ja sitten vaan ihan semmoista niin kuin realismia, että se tuntuu jotenkin semmoiselta, niin kuin, että joo, ja kun se nyt tuntuu olevan niin monelle miehelle niin tärkeä juttu se, että ne saa sen hyväksynnän, vaikka tavallaan siinä pitäisi tietysti olla myös niin, tai no kyllähän se pyytää myös anteeksi isä.
Niin kyllä.
Mutta että siis kuitenkin niin kuin sen yli vielä tulee sitten se, että se sitten niin kuin voi, että se päätyy siihen, että se isä on myös ylpeä siitä pojasta.
Mm, kyllä, kyllä. Ja tämä elokuvahan kertoo myöskin hyvin vahvasti musiikkibisneksestä tuohon aikaan ja miksei tässäkin ajassa. Ja sitten on myöskin tämä romanttinen suhde tämmöiseen Fei-nimiseen naiseen, Fei Romanoon. Ja hän on yksinhuoltaja nainen ja rakastuvat keskenään ja Bruce ei pysty sitoutumaan siihen ja sitten niin sanotusti ghostaa, eli jättää ottamatta mitään yhteyttä ja käpertyy omaan kuoreensa ja tekee sitä Nebraskaa. Ja tähän liittyy, tämä liittyy myöskin tähän isäsuhteeseen ja traumaan, että ei pysty sitoutumaan. Mutta kysymys tähän elokuvaan liittyen vielä, että millä tavalla tämä Deliver Me From Nowhere on relevantti tässä ajassa?
Mun mielestä siinä oli aika paljonkin semmoisia, no just niin kuin puhuttiin vaikka tästä mielenterveysasiasta, niin se nyt on semmoinen aina läsnä oleva. Ja kyllähän nyt on puhuttu paljon myös näistä tällaisista äänitysteknisistä asioista ja mikä on puhdasta ja mikä ei. Ja sitten olikohan se Brian Eno, joka puhui tällaisesta epäonnistumisen äänestä, joka tavallaan sitten kun se ei ole täysin puhdasta, niin se onkin kiinnostavaa. Heti tavallaan, kun se tekniikka sallii sen, että sä voit sulkea pois niitä epätäydellisyyksiä, niin siitä tuleekin semmoinen haluttu asia. Ja toisaalta nyt on muuallakin puhuttu näistä vireisistä lauluista ja epävireisistä lauluista. Ja tavallaan totutaan semmoiseen aika tuunattuun lopputulokseen, niin sitten samaan aikaan tulee aika kiinnostavaa myös tällaisesta, joka tehdään aika vähäeleisesti. Vaikka olihan sekin tosi mietitty, että haluan tähän tällaisen lyhyen kaiun, niin kuin Elviksellä oli Sun-levyillänsä, että mikä nyt sitten on puunaamista ja mikä ei. Että. Niin.
No mikä relevanttius tässä ajassa tuolla tarinalla on?
No noi on kaikki hyvin pointteja, kyllä se nyt. Niin kuin lapsen suhde oli mies tai nainen, niin isänsä tai äitinsä, niin kai ne nyt on aika relevantti juttu. Mulla on kaksi lasta ja kyllä nyt mun mielestä on niin kuin elämä relevantempi juttu, varsinkin jos se on niin kuin sit tollaista hirveätä niin kuin, ja monella on. Ei valitettavasti ole hirveän harvinaista.
No miten tämä yhteiskunnallinen puoli, Nebraska kuitenkin puhuu sen ajan lama-jutusta ja Samsa tuossa heittikin, että sopii hyvin tähän aikaan.
Joo, varmaankin jo. Ja taas kerran tosiaan niin kuin aina niin kuin Suomessakin pätevä teema tämä, että minkä takia haluaisin jäädä enää sinne pikkukaupunkiin. Että sitähän se siinä kipuilee ja myös sen, niin kuin sen naissuhteensa kautta. Että vaikka se ei olekaan nuori enää, että se on keski-ikäinen ja kaikkea on jo tullut koettua, niin silti se niin kuin katkoo niitä siteitä sinne kotikylään tai mikä se on.
Kaupunki,
kyllähän se on, no se on semmoinen tietysti aina yhtä ajankohtainen, mutta onhan se nyt vaikka nyky-Suomessa nimenomaan se, että kyllä se varmaan eri-ikäisissä ihmisissä löytää
kyllä
aikupohjaa.
Amerikkalaisen vapauden tai unelman tällaisesta vähän niin kuin imakosta tai sitä ajatuksesta, mikä monilla Bruce Springsteenistä saattaa tulla mieleen, niin hän on siis poliittisesti valveutunut, tehnyt poliittisia kappaleita ja Nebraska lisäksi The Ghost of Tom Joad-albumi ja 2000-luvun puolella julkaistu Wrecking Ball on selkeästi semmoisia niin kuin poliittisempia levyjä. Millaisena ajankohtaisen yhteiskunnallisten asioiden tulkkina ja epäkohtien nostajana te pidätte Bruce Springsteenia?
Varmaan aika tärkeä, koska se on, puhuu varmasti niin kuin hyvin laajalle joukolle ihmisiä, niin silloin se foorumi siinä käytössä. Mutta, ja, en mä tiedä, kyllä niitä, mä oon kuunnellut itse asiassa nyt ihan sillä korvalla Iida Tikan hienoa Mureneva maa -podcast-sarjaa ja miettinyt, että siellähän kun se haastattelee niitä Länsi-Virginian kaivostyöläisiä, jotka sitten löytävät jostain ihmeen syystä vastauksensa niin tosi TV-taustaisesta presidentistä ja miljonääristä, niin tavallaan tulee mieleen, että onhan se just sitä maisemaa tavallaan sellaista siitä, mistä kumpuaa myös se, ne Springsteenin laulut ja tavallaan ne hahmot on jotenkin siellä, että en mä tiedä, ehkä se Nebraskakin on tavallaan, sitä voi kuunnella tässä päivässä, niin. Se on tavallaan ajankohtainen.
Vietnamin sodan traumat, New Yorkin terroriskut, Irakin sota, George W. Bushin presidenttikauden ja oikeistopolitiikan kritisointi varsinkin ollut hänellä agendallaan. Globalisaation, kapitalismin kritisointi, henkisesti kadonnut kotimaa ja sen nurjien puolien tuominen, niin mihin kaikkeen Bruce on onnistunut koskemaan hyvällä tavalla yhteiskunnallisesti?
No, ainakin hänelle ei ole käynyt niin kuin monilla käy, että kun menee vanhemmaksi, niin tulee konservatiivisemmaksi ja varovaisemmaksi ja alkaa vaan nostalgisoimaan omaa nuoruuttaan ja soittelee niitä samoja vanhoja hittejä joka kahden vuoden välein maailmalla. Päinvastoin, että mun viimeisin live-kokemus on nyt kuluneelta kesältä Milanosta. Euroopan kertoi viimeiseltä keikalta ja se oli ehkä, ja hän on siis 76. Ja se oli aivan punk. Siis se oli niinku eniten punk, mitä mä oon kuitenkin 25 keikkaa nähnyt ja se oli niinku paras mun mielestä näistä viimeisistä 10 vuoden keikoista.
Siis punk sillä tavalla, että otti vahvasti yhteiskunnallisesti kantaa.
Siis se koko se tavallaan, kun hänellä on niinku lähes aina ollut sillä aina, että siinä on joku punainen lanka siinä kiertueella ja se pysyy, vaikka toki sieltä tulee sitten ne hitit aina lopuksi näin, mutta kun hän soittaa sen 3 tuntia, niin siihen mahtuu paljon eri tunnetiloja ja eri asioita. Ja nyt oli kyllä nyt täytyy sanoa, että kiitos tämän mahtavan Amerikan presidentin, niin yhteinen vihollinen oli tehnyt taas sen, että se oli se punainen lanka ja nyt kun se oli niin selkeä, niin se oli niin kuin terästänyt sen vielä vanhoilla päivillään sen koko hänen konseptin ja en mä tiedä, no mulla on itse kova punktausta, niin ensimmäinen välispiikki alkaa näin ja sen kertoo henkilö, jolla on yli tuhat miljoonaa pankkitilillä, muistakaa. Hän on siis samassa seurassa kuin nämä Muskit ja Zuckerbergit ja muut, joita mä pidän taas sitten paholaisen kätyreinä, niin kaveri, jolla on 1 000 miljoonaa pankkitilillä, 76V, aloittaa keikan välispiikin näin, että I ask all of you to stand with me against totalitarism.
Joo.
Ei kysyttävä.
Kiitos keskustelusta. Ikävä kyllä meidän aikamme alkaa nyt loppua. Me voitaisiin ottaa varmaan toinenkin tunti Springsteenistä helposti ja varmaan 3. ja 4. tunti tai 5 tuntia, niin kuin hän soitti Helsingissä pisin keikka ikinä kotiinpäin. Ja torille katseet nyt tässä vaiheessa, mutta toivottavasti vielä löytyy paljon puhtia ja myöskin energiaa tehdä vielä jatkossakin hommia. Kiitos keskustelusta Susanna, Sampsa ja Leena.
Kiitos. Olkaa hyvä.
Huomenna Kulttuuri Ykkössä puidaan kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä korkeimmassa oikeudessa ja kysytään, onko hänen ulostulonsa sananvapautta vai kiihotusta. Räsäsen asianajaja Matti Sankamo on... joka on kirjoittanut siis tähän liittyen kirjan Eihän noin saa sanoa, on vieraana. Sen lisäksi Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistolehtori Pauli Rautiainen sekä kirjailija juristi Jarkko Tontti ja Helsinki Pridein toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Ville Talolla toimittaa. Tätä Kulttuuri-ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssamatkustajille toivon ja oikeudenmukaisuuden täyttämiä musiikillisia elämyksiä tähän viikkoon.